iloji yo'q, asabimga tegma, uni bir tolasi yo'q. Seni deya 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 deya, seni deya 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 deya. Begona bo'lib ketdik, tuyg'ularimizni yerlarga ko'mib ketdik. Yolg'izlikning eng cho'qqisiga borib yetdik. Kelayotgan baxtimizni o'zimiz daf etdik.
Ha, senda ayb, menda ayb, aybdor ro'zi kim ayb? Kimlar qo'shildi o'rtaga, bizni ayirmoqchi bo'lib cho'rtaga? Bo'ldi orada fitnayu fasod, nahot shunchalar ayrildik oson. Bo'ldi endi hammasi sonda, bora bora yurak
yolg'izlikka ko'ndi. Yolg'izlikka ko'ndi qalbimning tubidagi azoblarga ko'ndim. Yurimni egma, buni hech iloji yo'q. Asabimga tegma, uni bir tolasi yo'q. Seni deya 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 deya, seni deya 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 deya. Aylanar savollar, topmadim javoblar. Holimga bir qarab amrab oldi azoblar. Baxtimiz yo'llarida qo'yildi-ku tuzoqlar. Oramizda masofa shunchalar ham uzoqlar.
O'zi bizga nima bo'ldi? Bora bora o'rtada mehr ham so'ndi. O'zgarib ketding bunchalar, mani yuragimni qiynab qanchalar. Nima kerak edi mehrdan bo'lak? Jinsan aytgindan bu darak. Bo'ldi endi hammasi so'ndi,
bora bora yurak yolg'izlikka ko'ndi. Yolg'izlikka ko'ndi qalbimning tubidagi azoblarga ko'ndim.
Egma, buni hech iloji yo'q. Asabimga tegma.